хвалях радыо «Свабода». Сёння чацвер 10 снежня, у Менску 7 гадзінаў раніцы, у пражскай студыі Сергей Навумчык. Добрай раніцы. Радыо «Свабода» у жывым эфіры на працягу бліжэйшай гадзіны. У нас беларуская замежная інфармацыя, перадача 100 адрасоў «Свабоды» і «Барды свабоды». Сённяшні госць ранішняга эфіру Зянон Пазняк. А пачынаем мы з агляду міжнародных падзеяў і ў студыі мой калега Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Александр Лукашенко прыбыў у Москву. На сёння яго запланаваная сустрэча з Дмітрием Мядзведзевым. У Пакістане былі арыштаваныя 5 студэнтаў грамадзянаў Злучаных Штатаў па падазрэнню ў тэрарызме. Сваякі маладзёну, якія паходзяць з паўночнай Вірджыніі непадалёку ад Вашынгтону, заявілі аб іх знікненні ў лістападзе, пасля таго, як было знойдзена відэа, на якім адзін з 5 падазраваных выступае з развітальнай прамовай. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама мае прыняць сёння ў нарвежскай сталіцы прысуджаную яму Нобелеўскую прэмію міру. Белы дом паведамляе, што прымаючы прэмію, Абама плануе закрануць тэму несумяшчальнасці на першы погляд сваёй ролі ў войнах у Афганістане да Іраку з атрыманай узнагароды, патлумачыўшы гэтыя кампаніі як шлях да доўгатэрміновага глябальнага міру. Барак Абама, аднак, зазначыў, што не прылічае сябе да адной лігі з папярэднімі лаўрэатамі прэміі міру кшталту Нельсона Манделы ці маці Терезы. Злучаныя Штаты заклікалі Украіну паскорыць рэформы, каб прыцягнуць інвестараў у свой энергетычны сектар. На сумеснай прэсавай канферэнцыі з міністрам замежных справ Украіны Пятром Парашэнкам дзяржсакратарка ЗША Хілары Клінтон паабяцала Кіеву тэхнічную ды іншую дапамогу ў справе рэформаў. Украіна заключыла з Іракам кантракт на пастаўку зброі памерам 2,5 мільярды даляраў. Паводле дамоўленасці, Кіеў паставіць Багдаду 430 БТРаў, 6 грузавых самалётаў ды іншы ваенны рыштунак. Цана на нафту падае ўжо 6-ты дзень запар.
З агляда міжнародных навінаў быў Стась Івашкевіч. Менску 7 гадзінаў 3 хвіліны ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Якія тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? Сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў чарговы раз ляціць у Маскву. Афіцыйны Менск спадзяецца дамовіцца пра цану на расійскі газ. Сёння міжнародны дзень правоў чалавека. Госць ранішняга эфіру Зянон Пазняк, які днямі ў беларускіх ведамасцях выдаў пераклад старажытнай легенды «Парсеваль». 100 адрасоў свабоды сёння пра з'езд нацыяналістаў у Віцебску, агляд незалежнага друку, ну а ў перадачы «Барды свабоды» Дзмітер Бартосік працягвае расповед пра Таццяну Гриневіч. І першым перайсці да тэмаў, найперш кароткі прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае надвор'е, мокры снег, на паўднёвым захадзе дождж. На асобных раёнах дарог галаледзіца. Уначы і раніцай месцамі туман. Тэмпература паветра ў дзень ад мінус 2 да плюс 3 градусаў, на ўсходзе да мінус 4. Сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў чарговы раз ляціць у Маскву і возьме ўдзел у пасяджэнні вышэйшага дзяржсавета так званай саюзнай дзяржавы. Афіцыйны Менск таксама спадзяецца дамовіцца пра цану на расійскі газ. Перадае Алесь Дашчынскі.
Паводле Лукашэнкі, сустрэча паспрыяе саюзнаму будаўніцтву і вырашэнню праблемных пытанняў двухбаковых дачыненняў. Напярэдадні міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец паведаміў, што ў Маскве будзе разглядацца пытанне пра кошт газу для Беларусі. У бюджэт на наступны год закладзена цана ў 166 даляраў за 1000 кубаметраў. Ці ўдасца Лукашэнку выбіць льготныя цэны на газ? На гэтае пытанне расійскі палітолог Сергей Маркаў сказаў:
«Без сомнения, Беларусь будет получать цену на газ ниже, чем любая другая страна, кроме России. Беларусь со временем будет получать и внутрироссийскую цену на газ. Но после того, как будут сделаны шаги в направлении более глубокой экономической интеграции, и в частности, когда будет введена единая валюта с единым эмиссионным центром».
23 листопада на встрече с белорусскими журналистами Дмитрий Медведев зазначил, что от 1991 года Россия уклала у развития экономики Беларуси Беларусі 50 мільярдаў даляраў якасці інвестыцыяў і прэферэнцыяў. У 2010 годзе кошт расійскага газу для Беларусі будзе на 30-40% ніжэйшы, чым для іншых краінаў. Кіраўнік ураду Расіі Владзімір Пуцін неаднойчы нагадваў пра вялікую фінансавую падтрымку Беларусі з боку Расіі, пра 3 мільярды даляраў крэдытаў. Беларусь мае вялікія магчымасці для экспарту сваёй прадукцыі ў Расію і купляе нафту па самай таннай цане ў свеце. Паводле Пуціна, калі Лукашэнка хоча больш, то мусіць паглыбляць інтэграцыю ў рамках саюзнай дзяржавы. Паводле палітолага Александра Класкоўскага, у Маскве наўмысна разнеслі дзве падзеі: 10-годдзе стварэння саюзнай дзяржавы і гэтую сустрэчу.
І гэта пакрыўдзіла беларускага афіцыйнага кіраўніка, яго стараецца Москва, паводле прынцыпу мухі асобна, катлеты асобна, адсунуць ад гэтых усіх інтэграцыйных узнёсных прамоваў і паставіць перад суровымі рэаліямі. А сёння, як вядома, за фасадам так і не адбытай, несапраўднай фальшывай саюзнай дзяржавы адбываюцца разборкі паміж заклятымі хаўруснікамі. Гаворка будзе вельмі цяжкай, таму што зараз няпэўная сітуацыя. Канец года, трэба дамаўляцца пра газ. І самае галоўнае, вялікая няпэўнасць вось з гэтым мытным звязам. Беларускае кіраўніцтва зараз вельмі няўпэўнена пачуваецца, бо ўжо відавочна, што трэба многім ахвяраваць. Так што гутарка будзе вельмі напружаная і зусім не святочная.
Лічыць палітолог Александр Класкоўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння міжнародны дзень правоў чалавека. Грамадская арганізацыя «Праваабаронча Альянс» найлепшым журналістам у абароне правоў чалавека назвала працу корэспандэнта «Свабода» Алега Груздзіловіча. Праваабаронцам году стаў Раман Кісляк, адвакатам года Павел Цапелка. Пра гэта таксама апытанне на вуліцах Менску ў нашым эфіры пазней. А зараз гость «Свабоды». У выдавецтве «Беларускія ведамасці» з удзелам таварыства беларускай культуры ў Літуве выйшла старажытная легенда «Парсеваль» пра рыцара, які шукаў святы Грааль. Кніга мае больш за 100 старонак, амаль на кожнай ілюстрацыі. Укладальнік, майстер і аўтар прадмовы кнігі Зянон Пазняк. Ён сёння з намі на тэлефоннай сувязі ў Нью-Йорку. Зянон Станіславіч, гэта, калі я не памыляюся, 12-я кніга, выдадзеная вамі на эміграцыі, магчыма, самая нечаканая кніга. Папярэднія былі ў нейкім сэнсе прадказальныя. Апошняя «Нацыянальныя каштоўнасці» была прысвечаная праблемам станаўлення нацыянальнай самасвядомасці. Перад гэтым быў першы том развагаў, артыкулы і выступы перыяду 90-96 гадоў. Выйшлі ў вас і кнігі паэзіі, паэмы «Вялікае княства». Усё гэта зразумела і прадказальна для палітыка і для паэта. А вось «Парсеваль» – гэта легенда, якая сягае ў сярэднявечча. І яе выданне мае хутчэй, ну, скажам гэтак, акадэмічны, навуковы характар. Чаму вам падалося гэта патрэбным менавіта цяпер? Чаму гэтая кніжка такая важная для вас?
Ну, па-першае, «Парсеваль» – гэта твор еўрапейскага значэння. Ён паўплываў на культуру і мастацтва ўсёй Еўропы. І такі твор павінен быць перакладзены ва ўсіх еўрапейскіх народаў. Што датычыць беларускага пераклада, то наша нацыя апынулася ў вельмі дрэнных варунках пад савецкай акупацыяй, пад расейскай акупацыяй. І тая палітыка, якую праводзіла Расія, яна не давала магчымасці развіваць культуру і рабіць пераклады сусветнай літаратуры. Што датычыць савецкага часу, то за гэтым спецыяльна адсочвалі. Гэта была, паўтараю, палітыка сістэмная, накіраваная на тое, каб беларуская культура паступова правінцыялізавалася і адмірала. Нават вывучэнне замежных моў у беларускіх школах за саветамі на рускай мове. І таму такія кнігі выдаць было немагчыма. Я памятаю, Васіль Сёмуха зрабіў пераклад «Фауста». Здаецца, гадоў 20 не мог яго выдаць за саветамі, таму што гэта не ўваходзіла ў разлікі русіфікацыйнай палітыкі, якую праводзіў Савецкі Саюз на Беларусі. Дык вось, «Парсеваль» павінен гучаць па-беларуску. Гэта культуралагічная задача. Другая задача – больш асабістага кшталту. Мне падабаецца гэты твор. І ў той час, калі наш народ апынуўся пад уладай цемры, вельмі важна, каб былі светлыя творы, светлая літаратура, светлыя прыклады, якія парушаюць пытанні сэнсу чалавечага існавання, якія прымушаюць чалавека задумацца над тым, дзеля чаго ён жыве, дзеля якой мэты. Это вельмі істотна, бо чалавек не жыве толькі фізічным існаваннем і толькі дзеля фізічнай мэты, ён вылучаецца ў прыродзе тым, што ён мае свабодную волю і свабодны дух. І ён імкнецца рэалізавацца ў духу, гэта значыць рэалізавацца ў вечнасці. Калі гэта зачынена, чалавек і грамадства не развіваюцца, не деградуюць. І ось такія творы павінны быць у нашай духовнай культуры. Яны ёсць у нашай літаратуры, у нашым фальклоры, у нашай культуры, але павінны быць і тыя творы, якія уздымалі ўсё чалавецтва, уздымалі еўрапейскую цывілізацыю. І вось у 96-м годзе, выпадкова, будучы у беларускай царкве ў Брукліне, у пыльнай шафе я найшоў тоненькі асобнічак на жоўтай паперы з апілкамі Парсіваля. І потым я зацікавіўся гэтым, даведаўся, як быў зроблены пераклад. Пераклад быў зроблены ў лагеры для беларускіх бежанцаў у ангельскай зоне акупацыі у пасёлку Ватэнштэт у 47-м годзе. І ў тым лагеры было не больш 350 асобаў беларусаў. Але гэта была як маленькая дзяржава. Там і выдаваліся часопісы, была скаўцкая арганізацыя, праводзіліся плебісцыты, былі дыскусіі. І ўвесь гэты лагер жыў не толькі выжываннем, бо праблема была, што паесці, а жылі думкамі, што ж будзе з Беларусю. І як маглі у той цяжкі перыяд стараліся дапамагчы Беларусі. І вось некалькі чалавек, сярод іх праўнік Леанід Галяк, які ніколі не займаўся літаратурай, але трапіўшы ў такую сітуацыю, ён вырашыў перакласці Парсіваля з нямецкай мовы дзеля таго, каб паспрыяць Беларусі. І яны гэта зрабілі, Галяк і малады Янка Сурвіла. Гэта быў невялікі тыражык, выдадзены на ратапрынце, можа, якіх пару дзесяткаў, ну, не больш 100 экземпляраў, улічваючы, што і людзей там было 300. І вось гэты экземплярчык я знайшоў у Брукліне. Я цікавіўся у людзей второй эміграцыі. Мало хто памятае, але хто памятае, казалі, што былі вялікія прэтэнзіі да мовы перакладу, і праўда, адчуваецца падрадкоўнік, шмат такіх слоў калекаў, правінцыялізмаў, дрэнна апрацаваны быў гэты пераклад, але сама з'ява, сама праца магутная, яна на мяне паўздзейнічала, што ў тых умовах, калі звычайны чалавек хоча выжыць і думае толькі пра хлеб, гэтыя людзі думалі пра ўсю Беларусь, пра дух. І тады мне з'явілася такая думка, каб выдаць гэтую кніжачку. У 2000 годзе мне удалося гэта зрабіць у часопісе «Беларускія ведамасці». Я паправіў тэкст, пастараўся давесці да ладу гэты пераклад. І вось цяпер удалося выдаць гэтую кніжачку асобным выданнем. І практычна так, як я хацеў. У пэўнай ступені гэта была як бы мая мара апошніх гадоў.
Нагадаю, што з намі на тэлефоннай сувязі з Нью-Йорку Зенон Пазняк. Зенон Станіславіч, а вось чым адметнае гэтае ваша выданне і што яно сябе ўяўляе больш падрабязна для нашых слухачоў?
Гэта выданне кішэннага фармату, спецыяльна прыстасавана да сітуацыі, у якой мы жывём. Яно, як ўжо сведчыць мне мой вопыт, вельмі зручнае, вельмі чытабельнае, яго можна з сабой узяць у кішэнь, яго можна чытаць у любых варунках, у цягніку, у метро, дзе папала. Гэта вельмі такая, ну, мабільная, камунікабельная кніжачка, і менавіта на гэта я разлічываў. каб яе такім чынам выдаць. Таксама я пастараўся зрабіць ілюстрацыі. Увогуле все кніжкі, якія я стараюся выдаваць, я падыходжу з пункту гледжання, што гэта кніжка ёсць твор. Эта книжка есть твор мастацтва, як скульптура, як мастацкая картина, як роман, як кінастужка, спектакль и так далее. Так что и у Парсивалі тут я так само старался этой книжечкой показать свой подыход, свое разумение этого твора и этого образа. В образ вельми привабны, вельми светлый. У кожного из нас, у кожного из человеков есть частка Парсиваля. И тому он таки близкий, так он зачапляет за душу, хотя как бы твор таки легендарный, таки фольклорный, далекий, трошки средневечный. И тем не меньше есть им нечто неуловное, якое примушает душу щеметь. И что я зауважил по себе, я, может, читал его уже 10 разов, и он не стомляет. Можно еще раз прочитать, можно еще 10 разов. Цікаво, есть вельми цікавые думки, вельми мудрые, просто выказанные. Вот, например, я зачитаю такие невеличкие абзацик. Як неразумным з'являється матчине кохання, якое думає тільки об тим, каб заховати своє дитя від того, що з'являється ягоним призначенням, заховати від бурів життя, на які ми всі народжені. Що це таке? Це 12-те століття, але це сучасний філософ Еріх Фромм. Это его творы об кохании, об любови, это его думки. Оказывается, это думки были выказаны маль 1000 годов тому. И это вельми докладно, они выходят из мудрости життя, из осенсования любови, из осенсования призначения человека. И это безумовный уплыв Парсиваля на стиль мысления европейского человека.
Гутарку з Зінонам Пазняком мы працягнем праз пару хвілінаў, а зараз агляд беларускіх падзеяў, які зрабіў Стась Івашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Александр Лукашенко прибыл с визитом у Москву. На сегодня у него запланированная встреча с его российским коллегом Дмитрием Медведевым в формате «Сам на сам», а так само удел у поседжения Высшего Держсовета Союзной Державы Беларуси и России. Официальная Вильня сподивится, что наиближайшим часом почнется диалог помеж Евразвязом и Беларусью относно снижения кошту шенгенских визов для белорусских громадянов. Про это заявил у Брюсселе министр замежных справ Литвы Вигаудас Ушацкас на саммите министров замежных справ краинов Евразвязу и краинов-удельниц Усходнего партнерства. Пресовая секретарка «Молодого фронту» Татьяна Жабуцкая, которая была отличена из Белдзяржуниверситету на думку правооборонцев за своего удела в Брюссельском форуме «Усходнего партнерства» в минулом месяце, собирается обновляться на учебе про суд, поведомила Татьяна нашему радио. У Менском отеле «Краун Плаза» угонаровали лауреата у конкурсу, который проводит громадская организация «Правооборонный альянс». Найлепшим журналистским унёском у оборону права человека назвали працу нашего корреспондента Олега Груздиловича. Правооборонцем года стал Роман Кисляк, адвокатом года – Павел Сапелка. Федерация профсоюзов Беларуси пропонует реформовать контрактную систему. Про это заявил старшиня ФПБ Леонид Козик подчас открытия пленума Совета Федерации. Украинский министр замежных справ Петро Порошенко пропоновал своим белорусскому и азербайджанскому коллегам Сергею Мартынову и Эльмару Мамедьярову провести прикладно праз месяц встречу в формате удельника Усходнего партнерства. Министры собираются обмерковать тему Евразийского нафтового коридора, а так само пытания, связанные с инициативой Усходнего партнерства.
З аглядам беларускіх падзеяў быў Стась Івашкевіч. Вы на хвалях Радіо Свабоды ў Менску 7 гадзін у 19 хвілін у праскай студыі Сергій Навумчык. І яшчэ раз некалькі слоў пра надвор'е. У Беларусі сёння чакаецца воблачнае надвор'е, мокры снег, на паўднёвым захадзе дождж, па асобных раёнах дарог галалёдзіца, раніцай месцамі туман. Тэмпература паветра ў дзень ад мінус 2 да плюс 3 градусаў. І зараз з намі на тэлефоннай сувязі ў Нью-Йорку Зенон Пазняк, які днямі выдавецтва беларускай ведамасці выдаў старажытную легенду «Парсиваль». На 144 сторонки у вас больш, ну, каля паўсотні ілюстрацый. Гэта фактычна на кожным развароце ілюстрацыі. Вось я заўважыў, што там ёсць беларускія матывы, і Мірскі замак, і Віленшчына. Чаму раптам?
Ну, таму што Беларусь з'яўляецца вялікай гістарычнай еўрапейскай краінай. Беларусь не просто культурная краіна, это цэлая цывілізацыя. Беларускі народ стварыў еўрапейскую цывілізацыю на ўсходзе Еўропы. І вся наша гісторыя, культура, наш статут Вялікого княства, які паўплываў на права ўсёй Еўропы. Так як рымскае права паўплывала, так паўплываў наш статут. Еўропа не мела нічога падобнага. І статут не мог узнікнуць на пустым месцы. Павінен быць базіс, павінны быць грамадскія адносіны, якія маглі б і давалі б магчымасць стварыць такое права. Это толькі адзін прыклад. Дык вось, Беларусь уключана ва ўсю структуру еўрапейскай цывілізацыі. І вядома, што Парсаваль меў шмат спіскаў, шмат меў варыянтаў. І вядома, што Гамурет, бацька Парсаваля, быў авантурыстам, быў рыцарам, які любіў падарожнічаць і ездзіў па ўсім свеце, па ўсёй зямлі, плаваў на караблях. Гамурет быў на Беларусі, быў у краіне замкаў. І, а так называлася Беларусь, краіна замкаў. І у яго засталіся адтуль вялікія сантыменты. І па сённяшні дзень я спатыкаю людзей, на якіх Беларусь дзейнічае вельмі шчымліва. Яны робяцца прыхільнікамі, яны робяцца закаханымі у гэтую зямлю.
Зноў, Станіславіч, вы шмат казалі пра ролю літаратуры ў нацыянальным адраджэнні, і пэўна ёсць глыбокі сэнс, сапраўды, у тым, што апошняя хваля гэтага адраджэння прайшла пад знакам Васіля Быкава. Але вось замежная, ну больш канкрэтна еўрапейская літаратура, як яна можа паўплываць на ваш погляд на нацыянальную самасвядомасць?
Справа ў тым, што я ўжо не раз адзначаў, это аксіёма, што нацыя стварае нацыянальную літаратуру, а нацыянальная літаратура стварае нацыю. Гэта ўзаемазвязана. Не можа быць нацыя без нацыянальнай літаратуры. Дык вось, беларуская нацыя мае вялікую нацыянальную літаратуру. Але паўнавартасная літаратура нацыянальная, яна ўбірае ў сябе здабыткі ўсяго чалавецтва. Яна ўбірае ў сябе здабыткі сусветнай літаратуры. Вось гэта акупантамі і заходнімі, і ўсходнімі было адсечана. І таму не было перакладаў, таму што гэта не дазвалялася. Дык вось, тое, што перакладзена на беларускую мову, гэта ўжо з'яўляецца з'явай беларускай літаратуры. Вельмі важна, пераклады для нашай літаратуры цяпер, калі яна перажывае вельмі цяжкі стан, яе проста схапілі за горла і душаць. І яна не можа дыхнуць, яна не можа глытнуць паветра. Ось цяпер трэба пераклады, трэба перакладаць свабодную сусветную літаратуру на беларускую мову. І гэта будзе той глыток паветра. Калі я у 94-м годзе ішоў на прэзідэнта, то у нас у фронце былі дакладна сфармуляваныя ўсе задачы, якія будуць стаяць перад Беларусю, перад беларускай дзяржавай. Асноўныя накірункі па эканоміцы, дзе мы былі найбольш моцныя, дзе былі падрыхтаваныя канцэпцыі, праграмы, законы. Па сацыяльнай сістэме, па сістэме міжнароднай палітыкі, ўнутранай палітыкі і па культуры. Дык вось, па культуры я для сябе, скажам, ставіў шмат канкрэтных задач, але адной з прыоритэтнай была задача рэзкага падняцця беларускай нацыянальнай культуры. Як бы гэта рабілася? В першую чаргу трэба было стварыць інстытут беларускага перакладу. Нам не трэба было чакаць 100 гадоў, пакуль у нас паявяцца геніі і аздаравяць нашу літаратуру, пакуль паявяцца новыя Васілі Быкавы. Мы гэта маглі зрабіць за 5 гадоў. Мы повинны были перекласти творы великих письменников.
Какие пять замежных авторов, эти творы, вы лишите потребные перекласти на белорусскую мову у первую чергу?
О, тут тяжко вызначить чергу, потому что практически вельми мало есть перекладов. Есть переклады, но они не системные. Есть и Шекспира переклады, но ж немало перекладов всего Шекспира. Я думаю, что вот с чего почав бы? Ну, в первую чергу Сервантес, Дон Кихот, должен быть перекладен. Вальтер Скотт должен быть перекладен весь. Думаю, что должен быть перекладен Джек Лондон, Дзюнитиро Танидзаки, Басё. И думаю, что повинен быть полный переклад Калевалы. Это выдатнейший эпос.
Зинаид Станиславович, я зараз узгадаю письменника, до якого, як я веду вас, неоднозначно ставлення. У Александра Солженіцына, на ягоных романах і у «Раковым корпусе», і у «Крузе першым» ёсць сапраўды выдатныя, геніальныя старонкі. Але вось, што б не пісаў Солженіцын, усе ягоныя мастацкія здабыткі заставаліся ў цені архіпелагу ГУЛАГу і ягонай грамадскай палітычнай дзейнасці. Вось ці вам не падаецца, што нешта падобнае адбываецца і з вашымі літаратурнымі творамі, і паэзія ваша, і фотамастацтва, усё гэта перакрываецца, скажам, гэтак, асобай пазняка палітыка?
Ну, гэта, як кажуць, стандартная сітуацыя. Я лічу, что политика есть наивысшая сфера громадской деятельности. Политиком не может быть человек без житевого опыта. Соправды, что б не робил политик, все будет оцениваться с пункта глядения его роли в политике. Хай бы он был на воде гениальный, писал бы гениальные картины, творы, все равно это будет оплевано его оппонентами. И это не будет головным. Для меня тут все как бы зрозумело, я не маю никаких иллюзий и никаких расчарований. И не маю никаких претензий. Для меня важно, как знайти час, знайти махчимость для творчества. И я это разумею абсолютно спокойно, не красуючись, не робячи из этого никакой позы, никакой трагедии, никакой беды. Просто такое есть житё. Я вельми удячны Богу, что мне удалося найти час, написать поэму, написать некалькі книг вершаў, и не покидаючи при гэтым политики. А як они будут оцениваться, мне то зразумело. Мне важно, что мои ближайшие сябры, люди адукаваныя, люди интеллигентные, которые разбираются в мастацтве, яких я люблю, шаную, и они это щиро оценивают добро. И это для меня наивеликшая похвала. Это и есть для меня сатисфакция у творчества.
Дякую, Зінон Станіславович. Нагадаю, что на телефонной сувязи у Нью-Йорку был Зінон Пазняк.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У сераду 16 снежня об 11 године поводле Менского часу на веб-сайте Радио Свобода онлайн-конференция с надзвычайным амбассадором Шведского королевства Беларуси Стефаном Эриксоном. Свои питания вы можете посылать на сайт, а так само про аутоотказник Свободы номер 266-39-52. Ну а зараз огляд недержавных медов, який подрихтовал наш корреспондент Олег Грузделович.
Тыднёвік «Наша слова» распавядае пра беларускага астранома Гаўрыіла Ціхава, які за паўвека да першага палёту чалавека ў космас прадказаў, як будзе выглядаць са спадарожнікавай арбіты планета Зямля. Рэдактар выдання Станіслаў Суднік.
У 1915 годзе ён сказаў, што Зямля з космасу будзе выглядаць як дыск бледна-блакітнага колеру. І не помиліўся. Про фільтри визначили, який колір посилає Земля на місяць і так далі.
Так само професор Славутий Пулковської обсерваторії Гавриїл Тіхов знакомітий тим, що на своїй радзімі у Смолявіжах на власні гроші відкрив обсерваторію, яка, правда, проіснувала усього місяць. Народная воля змяшчае на сваіх старонках ліст, які занепакоены імклівым ростам алкагалізму ў Україні. Аўтар ліста, які кінуў піць пасля таго, як сам злоўжываў алкаголем, дзеліцца сваім досведам, як перамагчы цягу да бутылькі. Распавядае журналістка Марыя Эйсмант.
Нават так смешна падпісаны «Дацэнт алкаголік». Это пишет человек, який вось прошел праз гэты ад и, дякую Богу, вылечился. То есть, таки залезет от человека, як бы его такі вот посыл, и что гэта можна зрабіць. Адзінае, каб до тебе вось прышло гэта якби паняцце, что трэба лячыцца.
Марыя Эйсмант удакладніла, што гаворка ідзе пра групу ананімных алкаголікаў, што дзейнічае пры чырвоным касцёле ў Менску. Рэдактор крычаўскай газеты «Вольны горад» Сергей Няроўны анансуе артыкул, якім апавядае пра пэўную перамогу ў барацьбе за правы чалавека.
Прокуратура Могилевской области отменила постанову Кричевского РАУС от 7 травня 2008 года, коли корреспонденту газеты «Вольный город» Миколаю Герді было отмовлено возбудить криминальную справу, что его редактор Ленинского Крича и ее наместник покривдили в газете, написали хлусню.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 7:31, Пражской студии Сергей Навумчик. Вітаю всіх, хто долучився до ранішнього ефіру. Із оглядом міжнародних подій Стась Івашкевич.
Вокол світу за 100 секунд.
Александр Лукашенко прибыў у Москву. На сёння ў яго запланаваная сустрэча з Дмітрием Мядзведзевым і прэм'ер-міністрам Расіі Уладзіміром Пуціным. У Пакістане былі арыштаваныя 5 студэнтаў грамадзянаў Злучаных Штатаў па падазрэнню ў тэрарызме. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама мае прыняць сёння ў нарвежскай сталіцы прысуджаную яму Нобелеўскую прэмію міру. Белы дом паведамляе, што прымаючы прэмію, Абама плануе закрануць тэму несумяшчальнасці на першы погляд сваёй ролі ў войнах у Афганістане да Іраку з атрыманай узнагародай, патлумачыўшы гэтыя кампаніі як шлях да доўгатэрміновага глабальнага міру. Барак Абама, аднак, зазначыў, што не прылічае сябе да адной лігі з папярэднімі лаўрэатамі прэміі міру кшталту Нельсона Мандэлы ці маці Терезы. Злучаныя Штаты заклікалі Украіну паскорыць рэформы, каб прыцягнуць інвестараў у свой энергетычны сектар. На сумеснай прэсавай канферэнцыі з міністрам замежных спраў Украіны Пятром Парашэнкам дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон паабяцала Кіеву тэхнічную ды іншую дапамогу ў справе рэформаў. Украіна заключыла з Іракам кантракт на пастаўкі зброі на суму памерам 2,5 мільярды даляраў. Паводле дамоўленасці, Кіеў паставіць Багдаду 430 БТРаў, 6 грузавых самалётаў ды іншы ваенны рыштунак. Цана на нафту падае ўжо 6-ты дзень запар.
З аглядам міжнародных падзеяў быў Стась Івашкевіч. Вы на хвалях Радио Свобода, якія тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. Сёння міжнародны дзень правоў чалавека. Ці не парушае правы чалавека абавязковая дактыляскапія? 100 адрасоў свабоды. Сёння пра з'езд нацыяналістаў у Віцебску. Агляд незалежнага друку, а ў перадачы Барды свабоды Дмітрий Бартосік працягвае расповед пра Таццяну Гриневіч. І перш чым перайсці да гэтых тэмаў, коротка пра надвор'е. У Беларусі сёння чакаецца воблачнае надвор'е, мокры снег, на паўднёвым захадзе дождж. На асобных раёнах дарог галалёдзіца. Раніцай месцамі туман, тэмпература паветра ў дзень ад мінус 2 да плюс 3 градусаў. Сёння міжнародны дзень правоў чалавека, а учора ўвечары ў менскім гатэлі «Плаза» адбылося ўганараванне лаўрэатаў конкурсу заснаванага грамадская арганізацыя «Праваабарончы альянс». Сярод іх і наш калега, журналіст Олег Груздзіловіч. Перадае Любоў Лунёва.
Арганізацыя «Праваабарончы альянс», Цэнтр прававыя тэхналогіі і палітолях Юры Чавусаў правялі прэсавую канферэнцыю, падсумаваўшы вынікі 2009 году ў галіне абароны правоў чалавека. «Праваабарончы альянс», які ўзначальвае Людміла Гразнова, узнагародзіў дыпломамі 3 чалавек за абарону правоў чалавека ў Беларусі. Прэсавая канферэнцыя пачалася з ганаравання карэспандэнта «Радыё Свабода» Алега Груздзіловіча, адваката Паўла Сапелкі і «Праваабарончы абаронцы з Берасця Романа Кісляка. Гаворыць Олег Груздзіловіч.
Мы, журналісты, мусім перш за ўсё дзякаваць тым, пра каго мы пішам, што каго абараняем, хто зараз за кратамі, хто быў за кратамі. Я гэтым займаюся ўжо 15 гадоў і быў на першых працэсах з Славоміром Адамовічам, потым Васіль Старавойтаў. Далей. Перш за ўсё гэта людзі церпяць. Яны здзіўляюцца тымі героямі, пра якіх казала Людміла Граздова з Праваабарончага альянсу. Дзякую гэтай арганізацыі за ушанаванне і журналістаў. А галоўнае тых людзей, які выкладаюць намаганні траціць сваё жыццё за тое, каб врэшце-рэшце Беларусі была тая дэмакратыя, пра якую мы марым.
Адвакат Павла Сапелка абараняе Мікалая Аўтуховіча. Яму даводзіцца часта абараняць у судах затрыманых удзельнікаў вулічных акцый.
Спасибо вообще за то, что организация обратила внимание на скромный труд в целом адвокатов в области обеспечения прав человека.
Падчас прэсавай канферэнцыі праваабаронца Юры Чавусаў параўнаў сітуацыю ў галіне правоў чалавека летась і сёлета. Ён зазначыў, што ў 2008 годзе было 185 адміністрацыйных арыштаў за ўдзел у вулічных акцыях. Сёлета іх значна менш – 12. Але гэта не азначае, што ўлады спынілі затрыманне падчас разгону акцыі. Папросту людзей сталі трымаць у міліцыі без складання пратаколаў.
2009 год, на мой погляд, это быў год стагнацыі. Сферы свободы слова. Уведение нового закона об сродках массовой информации не привело до значного узмацнения репрессий в этой сфере. Достатково спокойно в будничном режиме прошла перерегистрация сродков массовой информации. На суперок чеканем не было здесьнено никаких значных заходов по обмежеванию свободы слова у интернете. Первоважная частка незалежных выданий позбавленная от максимости вольного распаўсюду.
Юрыст Дзіна Шаўцова распавяла пра абарону правоў вернікаў і канстатавала, што пратэстанты апынуліся пад ціскам з боку ўладаў. Дзяржаўныя СМІ ствараюць негатыўны вобраз пратэстанцкіх пастараў. Алена Танкачова, кіраўніца Цэнтру прававых тэхналогій, агучыла тры заявы. Яна паведаміла, што спадзяецца на тое, што журналісты напішуць пра іх і тыя, каму належыць разбірацца з фактамі, самі зрэагуюць на публікацыю. Першая заява тычыцца адлічэння Татьяны Шапуцькі з БДУ. Алена Танкачова заявіла, што ў выпадку, калі Татьяну не адновіць на вучобе, універсітэт можа страціць еўрапейскую падтрымку. Другая заява патрабуе тэрміновага расследавання фактаў выкрадання Змітра Дашкевіча, Яўгена Афнагеля і Уладзіміра Лемеша. Трэцяя заява патрабуе неадкладнага разгляду пытання права на альтэрнатыўную вайсковую службу ў Беларусі.
Перадавала Любоў Лунёва. Нагадаю, што сёння міжнародны дзень правоў чалавека. І зараз апытанне, праведзенае нашым корэспандэнтам на вуліцах Менску. Якое з вашых правоў парушаецца найчасцей?
Я еще не сталкивалась с тем, что мои права нарушались. Как конкретно? Так что я ответить затрудняюсь.
Чаще всего меня нарушают правила на принятие самостоятельных решений.
Затрудняюсь ответить. Знаете, я не позволяю, чтобы мои права были нарушены.
Право на курение везде. Из университета нам не разрешают курить.
Мои права просто не нарушают вообще.
Мое право? Право на ношение оружия.
Что приходит в голову, это перепись проходила. Заставили студентов участвовать в переписи, в принципе, без их всякого согласия.
Мое? Никакое. Я как пенсионер себя нормально ощущаю. Но единственное, что цены меня ошарашивают на лекарства. Вот сегодня купила, уже на 1000 подорожал экватор. 47 с копейкой стоило, сейчас 48.
Наверное, родители ограничивают права, скорее всего, они запрещают что-то. Право выбора такое есть.
Ой, ты мои права не нарушаешь в таком возрасте, что... Ну, мне не приходилось сталкиваться. Я никуда не обращаюсь, меня все устраивает. Пока.
Якое з вашых правоў парушаецца найчасцей, на гэтае пытанне адказвалі жыхары Менску, а вас, шаноўныя слухачы, мы запрашаем таксама адказаць на гэтае пытанне, патэлефанаваўшы на наш менскі нумар 266-39-52. Гэта аўтаадказнік, ён працуе круглыя суткі, альбо даслаць сваё меркаванне на электронную пошту на адрас www.svaboda.org. Ну а зараз бліц-аналіз свабоды. Процедура дактыляскапіі стане абавязковай для ўсіх вайсковаабавязаных у Беларусі. Такія папраўкі ў закон аб дактыляскапічнай рэгістрацыі прынялі 9 снежня дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Ці не парушае права чалавека абавязковая дактыляскапія? Чым адрозніваецца выкарыстанне гэтай працэдуры ў Беларусі і ў краінах Заходняй Еўропы? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта Віталія Заганкова адказвае былы старшыня Беларускага хрысціянскага камітэту праваабаронца Таццяна Проська.
Бліц-аналіз свабоды.
На вашу думку, наколькі прынятае рашэнне аб абавязковай працэдуры дактыляскапіі адпавядае правам чалавека, ці можна сказаць, што дзяржава мае права прымяняць такія захады і фактычна прымушаць любога чалавека прайсці дактыляскапію і нават уводзіць пэўныя, скажам, санкцыі, штрафы ці яшчэ што-небудзь за адмову ад абавязковай дактыляскапіі?
В сучасной практике развития нашей державы назираются шмат прикладов, коли держава берет на себе все правы распоряджаться життем человека. А как бы это ожитявить, она повинна докладно ведать каждого человека. И не все люди в нашей краине погоджаются с тем, что эта практика добрая. Зараз новая ступень того, как держава наша уплывала на людей. Гэта адбіткі з пальцаў. Што можна сказаць? Заўсёды будуць такія рацыянальныя тлумачэнні, што гэта робіцца не супроць нармальных людзей, гэта робіцца супроць тых людзей, якія робяць крымінальныя злачынствы, і таму той, хто добры грамадзянін, яму не трэба палохацца і не трэба нічога выступаць супраць гэтай меры. На самой справе, канешне, гэта парушэнне нейкіх інтымных речу чалавечага жыцця. Канешне, дзяржавы і на Захадзе маюць картатэкі.
Так, можна спасылацца на досвід заходніх дзяржаваў.
Да, і гэта робіцца.
Але там... здае, і нават у амбасадах, калі беларусы прыходзяць в амбасаду, да, напрыклад, на... Францыі, атрымліваць візы, яны там здаюць пальчыкі.
Правильна, правильна, гэта робіцца. Але у адрозненні ад злучаных штатаў, дзе закон, усе роўныя перад законам, дзе ёсць суд, чалавек можа наняць і адвакатаў, чалавек можа спасылацца на юрыдычныя нормы, на юрыдычную практыку, і ён можа свае правы адстойваць. Там ёсць жорсткія механізмы. І тады, вот гэта, ну, у пэўным сэнсе, людзі ведаюць, што гэта робіцца дзеля іх. У нас выхватваюцца некія, ну, асобныя рэчы з таго механізма, які існуе на Захадзе, і выдаецца гэта за заходнюю дэмакратыю. Зусім не гэта. Калі б у нас быў сапраўдны суд, калі б у нас усе былі роўныя перад законам, калі б не было тэлефоннага права, усім была б іншая рэч. Тады б можна было б, мабыць, і ўвесці такую важную рэч, як адбіткі ад пальцаў тых людзей, якія маюць дачыненне да зброі. У арміі это ж перш-наперш зброя. І людзі, якія там навучаюцца, яны навучаюцца валодаць зброю і прымяняць гэтую зброю. І разумна было б, я б ведала, што гэта дзяржава робіць дзеля маёй абароны. А на сёння ніхто не ведае, дзеля чаго гэта робіцца.
Бліц-аналіз свабоды.
Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52.
Калі чалавек узяў у банку крэдыт, не змог я свой часово отдать, наличат за каждый день пеню. А потом и маемость отберут до опошней лыжки. Але коли сам Сбербанк повинен миллионам белорусов советские уклады, у отношенных до его ни пеня, ни арышт на его маемость не применяются. Ни якой, ни справедливости, ни логики. Одны дивосы, тягульня у одни обороты, у народные.
Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. І зараз Стась Івашкевіч з аглядам падзеяў у Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Александр Лукашенко прыбыў з візытам у Москву. На сёння ў яго запланаваная сустрэча з яго расійскім калегам Дмітрием Мядзведзевым у фармаце сам на сам, а таксама ўдзел у паседжанні вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Афіцыйная Вільня спадзяецца, што найбліжэйшым часам пачнецца дыялог паміж Еўразвязам і Беларусю адносна зніжэння кошту шэнгенскіх візаў для беларускіх грамадзянаў. Пра гэта заявіў у Брусэлі міністр замежных спраў Літвы Вігаўдас Ушацкас на саміце міністраў замежных спраў краінаў Еўразвязу і краінаў-удзельніцаў усходняга партнерства. Пресовая секретарка «Молодого фронта» Татьяна Шапуцкая, которая была отличена из Белдзяржуниверситета на думку правооборонцев за своего удела в Брюссельском форуме «Усходнее партнерство» в минулом месяце, собирается обновляться на учебе про суд, поведомила Татьяна нашему радио. У Менском отеле «Краун Плаза» угонаровали лауреата у конкурсу, который проводит громадская организация «Правооборонный альянс». Налепшим журналистским унёском у оборону права человека назвали працу нашего корреспондента Олега Груздиловича. Правооборонцем года стал Роман Кисляк, адвокатом года – Павел Сапелка. Федерация профсоюзов Беларуси пропонует реформовать контрактную систему. Про это заявил старшиня ФПБ Леонид Козик подчас открытия пленума Совета Федерации. Украинский министр замежных справ Петро Порошенко пропоновал своим белорусскому и азербайджанскому коллегам Сергею Мартынову и Эльмару Мамедьярову провести прикладно праз месяц встречу в формате удельника Усходнего партнерства. Министры собираются обмерковать тему Евразийского нафтового коридора, а так само пытания, связанные с инициативой Усходнего партнерства.
Вы на хвалях Радио Свобода. И зараз передача Вячеслава Ракицкого «100 адресов свободы». Витебск, улица Суворова, дом 2.
У 1990 годе мастак Олесь Пушкин, после закончения театрально-мастацкого института, приехал працевать у Витебск. Мел неверогодную на той час идею открыть приватную галерею сучасного мастацтва. На першем попросил допомоги у белорусской диаспоры у США. Ты собрали $1000. Другую тысячу зарабил сам ён на реставрации. Полтысячи из них пошли на хабар одному из керуников витебских комсомольцев. И так Пушкин отримал у долготерминовую аренду помешкание в центру города у будинку 17-го стагодзя. А на остатние гроши зарабил ремонт. И вось 23 соковика 1993 году у 0 годин 12 хвилин на улице Суворова, былой Узгорской, выставой постмодернистов открылась галерея у Пушкина. Господар собрал разом творы амаль усяго своего поколения. Натальи Залозной, Игора Тишина, Сергея Гриневича, Руслана Вашкевича, Алекса Мирончика, Юрося Анушки, Сержука Тимохова, Сержука Бабарыки, Валена Юрченки, Олеся Ксяндзова, Василя Васильева. Аж до 1996 года отбывались у галереи шматлікія выставы, перформансы. Тады почався тиск на Пушкина, передусім финансовый. Стало зразумелым, что все равно не дадут улады ему життя. Тому Пушкин імгненно погодился на пропанову сябра поэта Славоміра Адамовича провести у галереи з'езд белорусских националистов. И вось 26 листопада 1996 года, перед днем Короткевича, який у Витебску у найновшем час регулярно ладили мясцовые патриоты, на съезд собрались 35 делегатов, вспоминая Олесь Пушкин.
Все там выступали, потом открываются двери, заходит полковник и говорит, поступил звонок, занят заместитель фунта. Просьба освободить помещение. Если кто не хочет освобождать, то мы будем силой. Оцепляют галерею, подъезжают машины, выходят менты. У нас всех выпихнули, поставили пост и целый день и ночь дежурили. А мы уже перешли в мою майстерню. Закончили этот изъезд вечером. Раницей 27-го походни запалили, построились, пошли к помнику Короткевича класть для ног. Тут же были арештованы. Мне дали 15 суток, Саламиру 10, Рымашевскому 10, Юрасю Карпову 7. Остальные там разбеглись. А люди, которые остались от помника Короткевича, снова пошахтовались, снова стяг подняли и снова пошли.
У турму до Пушкина завитали люди с горсовету и сказали, что домова скасовывается, бо помешкание давалось для мастацкой деятельности, а не для политичной. И пораились вернуться в суд, коли хочет отримать компенсацию за ремонт. Пушкин не стал подавать в суд и документы, тримая до лепшего часу, коли изменится склад горсовету.
Я поставлю питание перед горсоветом. Обвертальні помешкання по вулиці Суворова 2 для відкриття знову галереї. І коли знову галерея в Вітебську у Пушкіна відкриється, значить прийшла свобода.
Шильда свободи. Вітебск, вулиця Суворова 2. У гэтым будынку з 1993 да 1996 году працавала першая ў Віцебску прыватная галерэя сучаснага мастацтва ў Пушкіна. 26 лістапада 1996 году ў ёй адбываўся першы з'езд беларускіх нацыяналістаў, які быў разагнаны міліцыяй. На наступны дзень некалькі дэлегатаў з'езду былі арыштаваныя.
Передачу «100 адресов свободы» рыхтує Вячеслав Ракіцкий. А зараз «Культ агляд». Автор Максим Жбанков.
Добрий день. На хвалі Радіо Свобода ви слухаєте програму «Культ агляд». Суб'єктивний підхід до актуальної культури. Наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подіїв зоветься «Арт-палет», і гэта розповідь про культурний позитив. Сьогодні сюди трапив новий фільм британського режисера Стівена Фрирза. Фрирз – адметний майстер екранного стилю. На протягу своєї творчої кар'єри йон робив амаль усе – від кримінального кіно до гей-мелодрам. Черговий свій фільм Фрирз назвав по-французьку «Шарі» і присвятив його коханню у стилі ретро.
I'm probably making a fool of myself, but then again, why not? Life is short. I can't criticize his character, mainly because he doesn't seem to have one. Take yourself off and don't let me see you again.
Never?
Never.
Історію непростих відносин молодого літутєнника і застарелої куртизанки колісьці намалювала у своїх книжках французька письменниця Колетт. А Фрирз зробив з їх саправдний бенефіс своєї улюбленої акторки Мішель Пфайфер. Амаль 20 років тому яны видатно попрацавали разом у стужці «Небезпечные сувязі». І ось зараз знов про кохання, знов про самоту і отчай, тільки на гэты раз зусім на іншій хвалі.
Don't you have any more colorful details for us?
I can't think what you mean.
Гэтае кіно не має великих претензій. Яно ніколи не буде лідером касових збору і не збирається спаборничать з черговими кінокоміксами. Фрирз і Пфайфер просто запрошають випити горкою гарбати у клубі самотних серців, каб нагадати усім нам, кохання – гэта щастя і отрута. Яно не ратує від болю, але здольне перетворити його у музику, яка і застанеться після тебе. Другий блок нашого культурагляду зветься «Арт-пролёт». У ім ми, звичайно, розбираємо з'яви дзіўны ды спрэчны. Сьогодні тут розмовляємо про год праці компанії «Будзьма». Я був вельми узрадован, калі гэта все починалося. Агульны проект для усіх тутэйшых, спроба праз культуру об'єднаць націю, цудоўна ідэя, надзвычай своечасовы крок. Рэчаіснасць, як заўсёды, жорстка паправіла нашыя мроі. Па-першае, мясцовае кіраўніцтва збольшага не зразумела беспартыйнай ініцыятывы і будзьмаўскія акцыі не ўбачылі падтрымкі дзяржструктур. А па-другое, самі лідары праекту не здолелі адбудаваць уцямнай стратэгіі сваёй працы. Таму і атрымалася новая версія савецкага куртпрасвету. Паехалі па гарадах і вёсках барды ды рэдактары часопісаў.
І зноў мы на свабодзе ідзем у вялікі свет. Народзе наш, народзе з тысячы чалавек. Камусьці падасць замала, але гэта лепей, чым вар'яцкая дзяржава, ты пабялішаў дым.
Галоўная праблема праекту «Будзьма» у тым, што ён не працуе на будучыню. Знаёмыя твары, вядомыя песні, усе яны адбыліся без «Будзьмы». «Будзьма» ім не надта і патрэбна, бо гэта ўсё ж не гастрольная установа. Праекту фатальна не хапае крэатыву, і ягоныя кіраўнікі, дарэчы, самі пачынаюць гэта разумець. Сёння праект мае шанец на апгрэйд, але ці будзе ён выкарыстаны, я пакуль адказу не маю. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Пару тыднев тому мне довелось повандровать по злучшенных штатах Америки. Трапили мне, между иншим, и у Сиэтл штат Вашингтон. Шмат хто ведает этот город, як родима музычного стилю гранж и кинорежиссера Гэса Ван Сента. А лишь до того, менавито там народился неграгодный Джимми Хендрикс. И менавито там ее похован. Хендрикс – шалёная комета на рок-н-ролльном небосхиле. За некалькі гадоў ён назаўсёды змяніў стыль музычнага мыслення ўсіх жыхароў краіны электрычнай лэдзі. Авантурыст, чорны анёл, парадаксальны імправізатар, тытан хуткага сексу, інтуітыўны рэвалюцыянер, майстар самаразбурэння – гэта пра Хендрикса. Але сам музыка быў застаецца нашмат большым за ўсе нашы словы. Хендрикса можна пабачыць у музеі рок-н-рола, на плакатах, якімі гандлююць на фішер-маркет, і ў выглядзе помніка каля вялікай музычнай крамы. На мясцовых могілках тата Хендрикс пабудаваў у гонар сына дзюнаваты маўзалейчык. Але істотна зусім не гэта. Джымі неадваротна пашырыў нашую свядомасць і дакладна давёў лепшыя рэвалюцыянеры – гэта музыкі.
Культ аглядам быў Максім Жбанком. І завершаем мы гэтую гадзіну нашага ранішняга эфіру перадачай «Барды свабоды». Зміцер Бартосік працягвае расповед пра Таццяну Грыневіч.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні Таццяны Грыневіч, салісткі Белдзяржфілармоніі. Дарэчы, вы яе можаце пачуць і пабачыць кожны чацвер у кавярні «Жарптушка», што ў цэнтральным дзіцячым парку. Хто не ведае, там па чацвяргах адбываюцца вечарыны старадаўніх шляхецкіх танцаў. Адбываюцца гэтыя вечары.
Ну, ўжо з лістапада мінулага года і зараз лістапад, значыць, гэтая вечарына цягнецца год. С перапынкам на лето было.
Людзі прыходзяць.
Прыходзяць. Ну. Нават зараз вось эпідэмія грыпа была аб'яўлена, а людзі не гледзячы ні на што ідуць. Нават бяруць з сабой часнык, каб засцерагчыся ад грыпу. Але ж все равно идут и танцуют, и довольные, радостные, что вечерина отбывается.
Это в основном молодь и люди в разных возрастах?
Разные возрасты есть. И дети приходят, и студенты, и 40 год можно побачить человека, и 50, а то и более. Там мы уже не пытаемся, кольки кому годов.
Можно сказать, что это становится неким модным местом.
Модное место у столицы, так. И навод по понеделках, вось мы по четвергах працуем, а у понеделок я уже доведу, што распачаліся танцы танго ў гэтай жа кавярні. Сама кавярня ўжо становіцца вось зборам розных людзей. Прайшло адкрыццё выставы, месяц таму прайшло адкрыццё выставы мастакоў, студэнтаў. Зараз ўжо гэтую выставу змянілі, ўжо новая выстава вісіць. Так што можна там пабачыць яшчэ і карціны нашых маладых мастакоў.
Дарагая матуля зямля, Бог на тое мне даў дзве далоні, каб я гладзіць ласкава магла. Твой дыван машастова зялёны, знай згарана яскіба мая, тихім шчасцем пранятая отдана, як я, гладзіць толькі галоўку дзіцяці. Мне жыцця для цябе не шкада, паэтыцкі мы зруднены духам, Бог і слёзы на твоє мне даў, каб цябе заліваць час засухі. І на тое мо сэрца ў грудзях, каб сагрэць цябе словам і чынам, і на тое...